Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាបង្កើនកម្លាំងតបជើងទឹកដោយចម្លងមើលចិនអង្គការ Human Rights Watch មើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2024ខណៈសង្គ្រាមអាចនឹងចប់ឆាប់ឆាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលផ្លាស់ទីលំនៅ3,500,000នាក់ប្រឈមនឹងអនាគតដ៏ពិបាកនឹងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការអំពីវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តពីអាមេរិកទៅផ្ដល់ការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីនេះឥណ្ឌាបានបន្ថែមនាវាចម្បាំងថ្មី3គ្រឿងទៀតទៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនពេលប្រទេសនេះបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងវត្តមានកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិននៅតាមប្រទេសជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្រុមអ្នកវិភាគថាខណៈឥណ្ឌាផ្ដោតលើតំបន់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំហេមពាន្តដែលមានចំនួនជាយូរមកហើយជាមួយនឹងចិននោះកម្លាំងទ័ពជើងទឹកដ៏មហិមារបស់ចិនក៏បានក្លាយជាកង្វល់ខាងសន្តិសុខសម្រាប់ឥណ្ឌាដែរការនេះញ៉ាំងឲ្យឥណ្ឌាបង្កើនកម្លាំងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអានចនាបសរីចារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាបំបាំងកាយនាវាមុជទឹកវាយប្រហារនិងនាវាកំទេចមីស៊ីលដែលទើបដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្លាំងទ័ពជើងទឹករបស់ឥណ្ឌាថ្មីៗនេះស្ថិតក្នុងចំណោមនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងដែលឥណ្ឌាគ្រោងបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខលោកអាលោកបាន់សាលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯករាជ្យ India Foundation ក្នុងទីក្រុងញូដេលីថ្លែងថា
About 40 warships are likely to be commissioned.
នាវាចម្បាំងប្រមាណ40គ្រឿងទំនងជាត្រូវផលិតនៅក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខ នេះជាចំនួនកើនឡើងខ្លាំង សូម្បីតែគុណភាពក៏នាវាដែលកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាកំពុងផលិតបំពាក់សុទ្ធតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហថាការពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹកជាអាទិភាពកំពូលមួយពេលតំបន់នេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចអន្តរជាតិអ្នកវិភាគថាឥណ្ឌាកំពុងកសាងកម្លាំងទ័ពជើងទឹកក្នុងពេលបារម្ភថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចិនបានសង់ក្នុងតំបន់ក្បែរខាងឥណ្ឌាកំពុងធ្វើឲ្យចិនដែលជាគូប្រជែងនៅអាស៊ីកាន់តែខិតចូលជិតឆ្នេរមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោករ៉ាហុលបេឌីអ្នកវិភាគខាងវិស័យការពារជាតិថ្លែងថា
The Chinese Navy has very good relations with
កងទ័ពជើងទឹកចិនមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាចិនអាចចូលទៅប្រើកំពង់ផែហាំបាន់តូតានៅស្រីលង្កាដែលមានកន្លែងឲ្យនាវាចតបានហើយចិនក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកំពង់ផែហ្គួដានៅប៉ាគីស្ថានក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់ដែរដូច្នេះក្នុងន័យនេះចិននៅព័ទ្ធជុំវិញឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាកំពុងព្យាយាមទម្លុះឬយ៉ាងហោចណាស់ទប់ទល់នឹងការឡោមព័ទ្ធនេះដោយការពង្រីកកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួន
ការតទល់ជាមួយចិនមិនស្រួលទេដោយសារកងទ័ពជើងទឹកចិនមានចំនួននាវាច្រើនជាងគេលើពិភពលោកអ្នកវិភាគខាងវិស័យការពារជាតិលោករ៉ាហុលបេឌីថ្លែងទៀតថា
ចិនបានពង្រីកកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនិងនៅតែបន្តពង្រីកទៀតកងទ័ពជើងទឹកចិនមានចំនួននាវាចម្បាំងក្រោមទឹកនិងលើទឹកច្រើនជាងកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាមានយ៉ាងហោចណាស់4ដងនេះជាប្រភពនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌា
ឥណ្ឌាផ្ដោតលើការបង្កើនកងទ័ពរបស់ខ្លួនរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែចំនួនព្រំដែនរាប់ទសវត្សរ៍របស់ខ្លួនជាមួយចិននិងប៉ាគីស្ថានក្នុងតំបន់ជួរភ្នំហេមពាន្តតែ 90% នៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌារួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដ៏សំខាន់ផងឆ្លងកាត់តាមមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្លូវទឹកនេះបានក្លាយជាអាទិភាពមួយសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធារបស់ឥណ្ឌានាយកអង្គការ India Foundation លោកបានសាលថ្លែងថា
India's sustenance is completely dependent on Indian Ocean
ការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ឥណ្ឌាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដូច្នេះមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប្រកាសជាសំខាន់អាស្រ័យហេតុនេះឥណ្ឌាចាំបាច់ត្រូវមានសេរីភាពនាវាចរនាវារបស់យើងក៏គួរតែអាចឆ្លងកាត់តាមមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយសេរីដោយគ្មានការរារាំងពីមហាអំណាចណាមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍ឥណ្ឌានោះទេ
ការពង្រីកកម្លាំងទ័ពជើងទឹករបស់ឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានជំរុញចិត្តដោយមហិច្ឆតារបស់ឥណ្ឌាក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចសកលលោកមួយដែរពេលសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនាវាថ្មីទាំងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ថាឥណ្ឌានឹងគាំទ្រតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានសន្តិសុខនិងវិបលភាព
អាចភារតពូរេវិស្វ
បច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងសកលលោកជាពិសេសនៅអធិគោលខាងត្បូងក្នុងនាមជាដៃគូមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងមានការទទួលខុសត្រូវ
ដើម្បីជំរុញសន្តិសុខឥណ្ឌាក៏កំពុងពង្រីកកិច្ចសហការជាមួយកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសដទៃដែរក្នុងខែមករាឥណ្ឌាបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធមួយជាមួយបារាំងនិងសមយុទ្ធ9ប្រទេសដឹកនាំដោយបារាំងនៅចន្លោះមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទ្វីបអាស៊ីមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែអង្គការនេះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសចិនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសភេដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំមិនធម្មតាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើស្កលលោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអង្គការនេះបានយោងលើករណីមួយចំនួនដូចជាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina ដោយក្រុមនិស្សិតនិងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹករបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួកគេដែលមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត4ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលដែលរបបនេះបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដើរថយក្រោយទាក់ទិននឹងសិទ្ធិស្ត្រីចំណែកឯប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងវិញនៅបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជិះជាន់គៀបសង្កត់របស់ខ្លួននេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះអ្នកស្រីធីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍នេះថានៅពេលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានការពារមនុស្សជាតិនឹងមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានច្រានចោលអ្វីដែលបាត់បង់នោះមិនមែនវាស់វែងដោយគោលការណ៍អរូបីនោះទេប៉ុន្តែគឺជីវិតមនុស្សតែម្ដងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនិងជាឱកាសសម្រាប់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hasina ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនឹងបានរត់គេចចេញពីប្រទេសក្នុងពេលមានបាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបែបជិះជាន់គៀបសង្កត់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធ Awami របស់អ្នកស្រីនិងប៉ូលីសបានបង្ក្រាបលើបាតកម្មអហិង្សារបស់ក្រុមនិស្សិតដែលពីដំបូងឡើយបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការកូតាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបនេះក៏បានធ្វើឡើងតាមរយៈការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងការដាក់បំរាមគោចរដោយមានទាំងបទបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារទៅលើជនសង្ស័យនៅនឹងកន្លែងផងដែររបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត1000នាក់រួមទាំងកុមារជាង100នាក់ផងដែរ ត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងនៅក្នុងអំពើហឹង្សាសងសឹកបន្ទាប់ពីការទម្លាក់អ្នកស្រីហាស៊ីណារបាយការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីហាស៊ីណាបានរត់ភៀសខ្លួនមករដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលរបស់លោកមូហាម៉ាត់យូនូសបានដោះលែងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មបានស្ដាររបៀបរៀបរយនិងបានដឹកនាំប្រទេសនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោកបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះបានទទួលលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅសភាជាតិដែលឈានទៅដល់ការលុបចោលបទបញ្ជានេះក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហាសានថ្លែងដូចនេះថាចលនាប្រឆាំងទាំងនេះបង្ហាញពីតថភាពដ៏សំខាន់មួយការប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិតែងតែជំរុញឡើងដោយពលរដ្ឋធម្មតាដែលឆ្អែតចិត្តនឹងរឿងអយុត្តិធម៌នឹងអំពើពុករលួយហើយពួកគេបានប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគ្នាដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដដែលនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទិសនៅឆ្នាំ2024របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះបានជំរុញឲ្យមានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាការឃុំខ្លួនជាតិសាសន៍ Uyghur រាប់សែននាក់និងការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ជាដើមរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាចិនគ្មានសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យគ្មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការចងក្រងជាសមាគមការជួបជុំគ្នាឬការគោរពសាសនានោះទេហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបាយការណ៍នេះបានបន្តថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្សោយលូស៊ីបានបង្កើនការសង្កត់សង្កិនលើអ្នកប្រឆាំងដែលរួមមានទាំងការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តលើសេដ្ឋវិទូសិល្បករនិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលផងដែរអង្គការ Human Rights Watch ថាស្ថាប័នតុលាការនៃទីក្រុង Hong Kong ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមចិត្តចង់បានបន្តការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនដោយបានកាត់ទោសសកម្មជននិងអតីតសមាជិកសភាសរុបទាំងអស់14នាក់ដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី4ទៅ10ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើវិធានសនាដោយសារតែពួកគេបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមមិនផ្លូវការមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2020សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានរងការប៉ះទង្គិចបន្ថែមទៀតដោយសារការកាត់ទោសជាបន្តលើអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់លោកមហាស្ថេរជីមីឡៃអាយុ76ឆ្នាំក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិនឹងការដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកកសែត2នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយម្នាក់ចំនួន21ខែហើយម្នាក់ទៀតចំនួន11ខែក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាទទួលស្គាល់ថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនកំពុងវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដែររីឯនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរបបយោធានៅតែបន្តវាយប្រហារពីលើអាកាសនិងប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ទៅលើតំបន់នានាដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅនិងឃុំឃាំងអ្នកប្រឆាំងហើយស្របពេលនោះដែររបបនេះបានបង្ខំពលរដ្ឋក្មេងៗឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពនៅតាមសមរភូមិដែលពួកគេកំពុងបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Human Rights Watch បានកត់សម្គាល់អំពីការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC លើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលបង្ក្រាបទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែការអនុវត្តដីកាតុលាការ ICC នៅតែជួបឧបសគ្គជាបន្តដែលចាំបាច់ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកតុលាការ ICC ដើម្បីធានាបាននូវយុត្តិធម៌ដែលកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការដ៏វែងឆ្ងាយមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការ Human Rights Watch បានគូបញ្ជាក់អំពីការបន្តអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងទៅលើជនល្មើសគ្រឿងញៀននិងភាពមានកម្រិតរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំមុនមកអង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រី Pattongthan Sinawat បានធ្វើកិច្ចការតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីកែលម្អការគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់អំពីការទទួលស្គាល់ការរៀបអភិបាលរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ដែលជាវិធានការដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជាមួយនឹងការជំរុញដោយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់រហ័សជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាច្រើនក្នុងចំណោមមនុស្ស3,500,000នាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅកំពុងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញផ្ទះរបស់ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននោះមានន័យថាត្រូវសាងសង់ឡើងវិញពីបាតដៃទទេអ្នកស្រីលីសាបាកាឡេតនៅទីក្រុងគៀវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជូនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមារដណៃឡូឧស្សាហ៍មកមជ្ឈមណ្ឌលកុមារសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅទីក្រុងគៀវដណៃឡូកើតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមនៅគៀវហើយឪពុកម្ដាយនិងបងបងរបស់ដណៃឡូមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្រោយគេចពីតំបន់ Mariupol តែរុស្ស៊ីកាន់កាប់អ្នកស្រី Anna ដែលជាម្ដាយរបស់ដណៃឡូនិងជាពលរដ្ឋផ្លាស់ទីលំនៅម្នាក់ថ្លែងថា
យើងចាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2023វាពិបាកភៀសខ្លួនខ្លាំងណាស់ព្រោះស្វាមីខ្ញុំជាប៉ូលីសហើយឈ្មោះគាត់មានក្នុងបញ្ជីទិន្នន័យរុស្ស៊ីពួកគេទុកយើងនៅកន្លែងហាត់ប្រាណ2សប្តាហ៍ពេលស្វាមីខ្ញុំត្រូវបានគេសួរចម្លើយ
សាច់ញាតិអ្នកស្រីអាណាស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូផូលនៅឡើយដូច្នេះអ្នកស្រីសូមលាក់នាមត្រកូលអ្នកស្រីមកដល់ទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីទៅលេតូនីក្រោយមកកាត់តាមលីតុយអានីនិងប៉ូឡូញអ្នកស្រីអាណាថ្លែងថា
ពេលយើងមកដល់យើងមិនអាចសម្របខ្លួនទេនៅ Mariupol យើងរស់នៅដោយគ្មានអគ្គិសនីទឹកនិងក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង3ខែដំបូងយើងមិនអាចសំបីតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាដោយធម្មតាបានទេ
អ្នកស្រីអាណាថាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺរកកន្លែងរស់នៅប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងគឺចំណាយទៅលើថ្លៃជួលផ្ទះដោយអ្នកស្រីលីឌៀម៉ានីឆេនកូមកពីតំបន់ទីក្រុងគៀវអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះអ្នកស្រីក្រោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមតំបន់នោះមកវិញបានប៉ុន្តែផ្ទះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយអ្នកស្រីលីឌៀម៉ានីឆេនកូថ្លែងថា
គ្រប់យ៉ាងគឺខូចខាតនៅទីនេះសុទ្ធតែកំទេចកំទីបែកបាក់កន្លែងចតរថយន្តនិងរថយន្តត្រូវឆេះអស់ដំបូលនិងបង្អួចរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ
ទីភ្នាក់ងារជន់ពីខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអឺរ៉ុបប្រាក់កម្រៃអ៊ុយក្រែនបានជួយសង់ផ្ទះជាច្រើនអ្នកស្រី Elizabeth Ansdorf Haslen មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯទីភ្នាក់ងារជន់ពីខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាSince
the beginning of the Tang Pei chap dam ka chlien pien peing tum heng yeung ban chuoch chul pteah chieng 37000 khnong neu Ukraine dambei aich oy pol rot aich neu pteah puok ke rue aich tralap teu pteah puok ke ban
Neak srey Haslun tlaing tha pontae damreu ka keu chran chieng ni pteah chieng 2 lien khnong treu ban bomphlech bomplaing tang pi chnam 2022 hai chun phlas ti lomneu tieng nu treu ka roak ka ngie thmey ti phneak ngie UNHCR ko do chi rotthaphiba Ukraine pdol chumnuoy herang vathu ប៉ុន្តែដល់តែអ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុតប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Violetta Atemchuk អ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Donbas SOS ថ្លែងថាន
ៅឆ្នាំ2022มันមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយពីរដ្ឋដល់ជនផ្លាស់ទីលំនៅទេពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកលក្ខខណ្ឌខ្លះកាន់តែតឹងរឹងឡើងឥឡូវនេះចំនួនអ្នកទទួលជំនួយថយចុះ3ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងជំនះខ្លួនឥឡូវនេះទទួលបានថវិកាជំនួយ6ខែ
បញ្ហាដទៃទៀតដែលជន់ផ្លាស់ទីលំនៅប្រឈមគឺការស្វែងរកឯកសារដែលបាត់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេរីរសាសនិងការសម្របខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលភូរុចនិងជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសមរណកម្មកុមារអ្នកស្រី Kristina Kolochenko អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការភូរុចថ្លែងថា
គោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺឲ្យកុមារស្គាល់គ្នានិងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាយើងមានប្រហែល20ក្រុមបង្រៀនតាំងពីការសរសេរអង់គ្លេសនិងណែនាំពីអាជីពជាដើម
ទូសង្គ្រាមអាចនឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្បែរតំបន់សមរភូមិមុខផ្លាស់ទីលំនៅហើយបន្ថែមពីលើមនុស្ស8លាន2សែននាក់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបន្តជួយពួកគេក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំថវិកា$3,320,000,000នៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សុ ស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រុមវិចារណ៍មដិតស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅខេត្តក្រចេះដើម្បីព្យាបាលពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនេះជាបេសកកម្មលើកទី13របស់សមាគមនេះដែលជាការធ្វើឡើងដើម្បីតបស្នងសងគុណមាតុភូមិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កំណើតលោកម៉ានកំសែងនៃ VOA បានទៅមើលការត្រៀមរៀបចំរបស់ក្រុមវិចារណ៍មដិតនៅរដ្ឋ California នេះហើយរីកាជូនតាមរយៈកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការដូចតទៅ
យើមុននឹងទៅធ្វើដំណើរទៅរាល់ចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ4ទៅ5ចុងសប្តាហ៍យើងរៀបចំឆ្នាំដែលយើងបានទិញពេញខ្លះអំណោយដូចថាអំណោយខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារាប់តោន
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅភាគនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីសកម្មភាពក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកដែលបានធ្វើបេសកកម្មប្រចាំឆ្នាំទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃដែលជាផ្នែកមួយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះធ្វើឡើងដើម្បីសងគុណមាតុភូមិរបស់ខ្លួនបេសកកម្មនៅដើមឆ្នាំ2025នេះគឺជាលើកទី13ហើយសម្រាប់ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមនេះតែងតែដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកនិងអាមេរិកមានដើមកំណើតពីសាខាផ្សេងៗឲ្យចូលរួមបេសកកម្មនេះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺធម្មតារហូតដល់វះកាត់ជំងឺជូនពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បេសកកម្មមនុស្សធម៌លើកទី13នេះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនឹងទៅផ្ដល់សេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃនិងចែកថ្នាំមិនគិតថ្លៃនៅខេត្តក្រចេះពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះធ្លាប់បានផ្ដល់ការព្យាបាលហើយទទួលបានការសរសើរដែលមាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តព្រះវិហារបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺកោះកុងតាកែវហើយនិងកំពង់ធំជាដើមកាលពីដើមខែមករា VOA បានទៅដល់ទីក្រុង Signal Hill រដ្ឋ California ដើម្បីមើលដោយផ្ទាល់នៅសកម្មភាពដែលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍នៅរដ្ឋ California បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីវិច្ឆ័យឆ្នាំលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកពន្យល់ពីការវិច្ឆ័យឆ្នាំ
មុននឹងទៅធ្វើដំណើរទៅរាល់ចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ4ទៅ5ចុងសប្តាហ៍យើងរៀបចំឆ្នាំដែលយើងបានទិញហើយខ្លះអំណោយដូចថាអំណោយខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារាប់តោនយើងត្រូវរៀបចំរាប់ហើយក្នុងមានសមាជិកនៅសហគមន៍យើងទាំងក្មេងទាំងចាស់គាត់ជួយកលអ្នកខ្លះគាត់អាជីវកម្មក៏មកជួយដែរគេមកជួយខ្ចប់ឆ្នាំនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គូពេទ្យខាងអសន្តិសាសខ្ចប់ឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីយកទៅយើងចែកឲ្យបងប្អូនយើង
ខ្ញុំឈ្មោះសឡនថងចាខ្ញុំvolunteer ជាមួយឆាប់ច្រើនឆ្នាំហើយចិត្តមិន10ឆ្នាំហើយតែតាមបានទៅស្រុកខ្មែរលើកនេះលើកទី3ហើយថ្ងៃនេះយើងកំពុងច្រកឆ្នាំនៅក្នុងធ្វើខ្ចប់ multivitamin multivitamin ដូចឆ្នាំនឹង
vitamin
នឹងហើយ vitamin multivitamin ហើយ multivitamin នឹងអានេះផន adult ចាស់អាយុ30ឡើងយើងឲ្យ90គ្រាប់សូម្បី3ខែយើងអាចបានឲ្យ3ខែនឹងហើយ
អ្នកស្រីសេងសង្ហុយនិងស្វាមីបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការជួយវិកខ្ចប់ថ្នាំតាំងពីបេសកកម្មដំបូងនឹងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ដំបូងឡើងខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរត្រូវការជំនួយខាងពេទ្យនឹងច្រើនហើយខ្ញុំចូលចិត្តជួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងនៅស្រុកខ្មែរដែលគ្នាក្រីក្រអត់មានសមត្ថភាពមិនទៅពេទ្យអីស្អីហ្នឹងឲ្យទៅតាមដល់ឆ្ងាយឆ្ងាយទៅខ្ញុំបានចូលទៅឆ្ងាយដែរចូលទៅឆ្ងាយទៅក្នុងភូមិតូចតូចអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចា៎ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាអាណិតគ្នាដែលអ្នកអត់សមត្ថភាពនឹងព្យាបាលខ្លួនឯងទៅរកដុកទ័រណាបានត្រឹមត្រូវឲ្យព្យាបាលត្រឹមត្រូវណាដល់អញ្ចឹងមានតែផ្លូវនឹងដែលយើងមិនអាចនឹងជួយអីបានដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងមានតែធ្វើរបៀបនឹងឯងចា
៎អ្នកស្រីជឹមសុភាអ្នកសមាជិកសហគមន៍ម្នាក់ទៀតបានពន្យល់ថា
ចាអឺនិយាយទៅឆ្នាំនេះឆ្នាំទី3ហើយដែលខ្ញុំមួយកូនកូនហ្នឹងយើងមកស្ម័គ្រចិត្តទៅហើយថ្ងៃនេះបាននាំមិត្តភក្តិជាមួយនឹងកូនគាត់មកចូលរួមដែរហើយចានិយាយទៅសុខភាពជាកត្តាសំខាន់ណាហើយប្រជាជនក្រីក្រនៅនោះគាត់អត់មានឱកាសទទួលបានការព្យាបាលឬឆ្នាំល្អល្អហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រជាមណ្ឌិតគាត់ចុះទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ជាឱកាសល្អដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពព្យាបាលត្រឹមត្រូវហើយការចូលរួមពីសហគមន៍នេះគឺសំខាន់ណាព្រោះអីដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់បានរៀនចូលរួមដើម្បីគាត់តាក់ទងរឿងការបដោះរឿងមនុស្សធម៌តាំងពីក្មេងទៅចា
៎អ្នកស្រីសាឡនថងពន្យល់ពីការរៀបចំយកឆ្នាំទៅប្រទេសកម្ពុជា
Christopher and then Carrie គាត់ពងខ្ចប់ the inventory នៅក្នុងមកផ្អប់volunteer កាន់ទៅនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាមានស្អីគេខ្លះអញ្ចឹងទៅនៅស្រុកខ្មែរគេចង់មកប្រអប់ហ្នឹងគេចង់ដឹងថានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានឆ្នាំស្អីគេខ្លះមានអីវ៉ាន់ស្អីគេខ្លះ so ឆ្នាំនេះយើងធ្វើអាហ្នឹងឆ្នាំ acetaminophen ibuprofen នឹងនៅស្រុកខ្មែរគេហៅឆ្នាំនេះគេហៅ para អាហ្នឹងឆ្នាំនេះ motrin អានេះឆ្នាំឈឺច្រឡាក់ដែរ or to កដៅខ្លួន even យើងអាចផឹកបានដែរ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទៅទទួលសេវាព្យាបាលនិងទទួលថ្នាំដោយមិនគិតថ្លៃនៅទីក្រុងក្រចេះហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសុកឆ្លងនិងសុកសម្បូរហើយលោកសុងតាន់ប្រធានសមាគមបានពន្យល់ពីសេវាកម្មបន្ថែមទៀតដែលក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងផ្ដល់ជូននៅលើកនេះ
យើងមានវះកាត់ខាងស្ត្រីខាងប្លាស្ទិកខាងទូទៅខាងបើហាត់មានខាងដូចថាតិចច្មោះឲ្យទៀតផងមានខាងភ្នែកខាងគ្រូពេទ្យខាងទូទៅគ្នាច្រើនណាស់ជាង30នាក់គ្រូពេទ្យទូទៅហើយមានខាងតនសាស្ត្រដែរខាងគ្រូពេទ្យថ្មីក៏ច្រើនដែរហើយទាំងអស់ជាង130ទៅ140នាក់ហើយឥឡូវពីគ្រាន់តែពីអាមេរិកទៅ
នៅឆ្នាំ2025នេះសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅប្ររពខួបលើកទី50ពេលដែលពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកតូចមួយដែលសហគមន៍ខ្មែរសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះមាតុភូមិរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិក៏ដោយរាយការណ៍ពីទីក្រុង Signal Hill រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.